Selamat datang di podcast Dissecting Money, sebuah jalan pintas bagi dokter yang waktunya terbatas untuk belajar finance. Hello, disruptive doctors. Welcome back to the Dissecting Money podcast. And now we are on the 22nd episode, which is entitled Doctors on Fire. It's been a while. Sejak saya rekam podcast yang terakhir, karena kebetulan saya juga agak sedikit content blocking ya, jadi agak-agak susah kemarin berpikir mau bahas podcast apa, mau bikin konten apa, mau bikin video apa. More or less karena sudah dimulai yang namanya periode new normal, dan itu yang bikin jadinya jadwal polikliniknya mulai normal, pasiennya juga mulai banyak. Ya bukannya saya nggak bersyukur, artinya saya bersyukur bahwa semua perlahan-lahan kembali ke sebelum era COVID-19 dimulai. Tapi yang pasti ya saya sendiri juga mengalami sedikit kesulitan dalam penyesuaian kembali gitu, adaptasi kembali. Apalagi karena ternyata nambah jam poli. Jadi saya nambah jam poli sehingga waktu saya di rumah sakit jadi lebih panjang dari sebelumnya, bahkan dari sebelum masa COVID ini dimulai. Anyway, tapi bersyukur juga bisa rekam lagi dan sudah ada ide lagi, dan saya mau ingatkan kembali untuk jangan lupa cek blognya, cek website di www.dissectingmoney.com. Ada beberapa perubahan desain yang saya buat di situ, terutama untuk yang datang dari Instagram. Yang belum tahu, Instagramnya, Twitternya, TikToknya sama semua username-nya Dissecting Money. Jadi jangan lupa dicek. Terutama untuk yang penggemar Instagram atau user Instagram, untuk link in bio-nya udah saya rapihin. Karena dulu kalau misalnya sejawat sekalian klik di tab di link in bio-nya itu cuma ke homepage. Cuma sekarang saya buat landing page khusus yang baru. Kenapa? Supaya untuk blog post yang baru sejawat nggak pusing gitu loh, nggak harus cari-cari lagi linknya di mana untuk menuju ke blog post yang terakhir. Jadi sekarang kalau klik atau tap di link in bio itu, udah kemudian nanti akan ada 9 blog post yang terbaru. Jadi mudah-mudahan gampang untuk update, gampang untuk mencari kira-kira artikel mana yang mau dibaca. Hope that helps for all of you Instagram users. Jangan lupa cek juga YouTube channel Dissecting Money, terutama karena saya kemarin baru aja upload video tutorial terbaru untuk budgeting kalau misalnya gaji naik. Kenapa saya posting video itu? Karena harapannya setelah periode 3 bulan terakhir di mana pasien menurun, baik dokter, dokter gigi, dokter spesialis, mudah-mudahan udah kembali ke normal lagi. Artinya kemarin sempat kondisi financialnya agak kurang stabil, dan kita sudah pasti dalam 3 bulan sudah menyesuaikan diri gitu. Pengeluaran-pengeluaran yang rutin maupun yang tidak rutin sudah mulai kita sesuaikan. Sehingga saya rasa ada baiknya untuk kasih video tutorial mengenai gimana caranya budgeting pada saat gaji naik, supaya jangan lifestyle atau gaya hidup kita yang keburu naik jadi tinggi. Mudah-mudahan video tersebut membantu supaya ke depannya mau gajinya naik berapa puluh juta pun, yang naik adalah savings rate sejawat sekalian dan bukan gaya hidup atau uang yang keluar untuk hal-hal yang nggak jelas. Oke, kembali ke topik utamanya episode kali ini, yaitu mengenai FIRE atau Financial Independence Retire Early. Dan baru kali ini saya bikin podcast mengenai FIRE. Kenapa? Karena sebenarnya kemarin saya udah bikin video singkat gitu ya mengenai Doctors on Fire di YouTube maupun di Instagram TV. Saya udah bikin video singkat untuk pengantarnya lah gitu ya. Tapi ternyata tetap aja menurut saya masih banyak yang salah kaprah gitu loh tentang apa sih FIRE ini, Financial Independence Retire Early, dan kenapa sih ada hal-hal yang menurut saya sangat bisa dilakukan oleh dokter gitu. Jadi yang mau saya bahas adalah FIRE secara mendalam, bahkan spesifik untuk dokter. Makanya judulnya Doctors on Fire. Nah, tapi sebelum saya bahas di mana sih biasanya kesalahan sejawat yang berpikir FIRE itu apa, saya mau bahas mengenai sejarahnya dulu. Jadi FIRE movement ini atau gerakan Financial Independence Retire Early ini mulai boomingnya di tahun, kurang lebih tahun 2010-an, karena di Amerika dan seluruh dunia waktu itu pasca krisis atau yang kita kenal dengan subprime mortgage crisis. Jadi waktu itu ada housing bubble atau buih ekonomi yang tiba-tiba meledak menyebabkan krisis ekonomi yang cukup parah tahun 2008-an, itu zamannya Presiden Obama waktu itu. Nah, tapi Indonesia waktu itu tidak terlalu terdampak, makanya kita mungkin nggak terlalu ngeh mengenai kebutuhan akan pengaturan financial yang baik. Nah, waktu itu usia-usia orang-orang millennials ya, dari kalangan millennials, artinya yang lahir di periode tahun 80-90-an, kemudian tiba-tiba ada suatu gerakan yang booming. Boomingnya lewat mana? Boomingnya lewat blog, lewat podcast, lewat website, lewat YouTube, konten-konten segala macam. Dan mereka memiliki beberapa tips gitu ya, tips untuk mengatur keuangan supaya kalau-kalau misalnya terjadi krisis kayak begini, mereka nggak jadi salah seorang yang terjebak di dalamnya. Kenapa? Karena ternyata tahun 2008 itu krisisnya parah banget. Kalau misalnya sejauh ada yang nonton film The Big Short, itu adalah menggambarkan krisis pada tahun 2008 itu. Betul-betul tiba-tiba banyak banget orang di Amerika dan Eropa pastinya yang pension fund-nya hilang. Jadi bayangin, mereka kan punya dana pensiun itu otomatis dipotong dari gaji setiap bulan, sehingga nanti pada saat mereka tua udah nggak kerja lagi bisa dapat dana pensiun yang cukup dari pemerintah. Tapi dana pensiun itu diinvestasikan di suatu instrumen yang namanya 401k atau 401k. Jadi kalau misalnya pernah dengar 401k, itu adalah dana pensiunnya orang Amerika. Dan mereka bisa cek dana pensiun masing-masing, 401k-nya diinvestasikan di mana, mereka bisa cek, mereka bisa request instrumennya dipindah ke mana aja. Anyway, jadi pada tahun itu terjadi krisis, banyak banget ya, ratusan juta orang kehilangan uang pensiunnya begitu aja. Jadi bayangin aja, tadinya dana pensiunnya sekian, kemudian tiba-tiba turun 30-50% atau bahkan bisa sampai 70% katanya. Bayangin, dana pensiun udah ditabung sekian puluh tahun, tiba-tiba pas kita mau pensiun hilang atau minus 70%. Gimana gak pusing gitu. Kemudian cicilan-cicilan rumah juga pada gak kebayar, akhirnya orang mengubur mimpinya untuk punya rumah pertama atau mimpinya untuk punya investasi rumah dan lain sebagainya. Pokoknya kacau balau di Amerika dan di Eropa sana. Nah, tadi balik lagi, kayaknya kenapa kita nggak ngeh gitu ya di Indonesia, kenapa gerakan FIRE ini nggak booming waktu itu? Karena kita relatif masih kuat ekonominya. Karena waktu itu kita nggak terlalu terdampak. Mungkin terdampak ya, saya juga nggak mengikuti pasar saham pada saat itu, tapi yang jelas kita ini yang belum melek finance pada saat itu nggak ngeh apa yang terjadi. Kenapa? Karena waktu itu kalau saya belajar dari mentor saya, kondisi kita sebagai produsen itu masih kuat gitu. Kita masih bisa supply komoditas ke luar negeri, kita masih bisa menghasilkan sendiri, sehingga pada saat krisis itu bukan kita yang susah, justru orang lain yang cari bahan-bahan atau beli barang dari kita. Jadi itu yang membedakan waktu itu kenapa Indonesia tidak terlalu terpengaruh. Nah, kemudian kembali lagi ke FIRE movement ini. Apa sih intinya daripada FIRE movement ini? Sebenarnya intinya itu cuma ada dua. Jadi semua orang yang mengedepankan gerakan FIRE ini, mereka cuma punya atau mendorong orang untuk punya dua inti kehidupan. Yaitu yang pertama adalah memiliki frugal lifestyle atau gaya hidup yang hemat. Atau beberapa waktu yang lalu saya ungkapkan di media sosial, mungkin kata yang paling tepat dalam bahasa Indonesia itu ugahari. Hidup yang sederhana aja. Atau live below our means gitu. Kita bisanya seberapa, kalau bisa kita hidupnya, gaya hidupnya sedikit lebih rendah daripada itu. Yang pertama frugal lifestyle. Yang kedua adalah aggressive saving. Jadi menabung secara agresif. Dan tentunya menabung di sini seperti saya selalu bilang, bukan menabung di rekening tabungan. Ini adalah menabung yang full diinvestasikan dengan catatan kita sudah punya emergency fund atau dana darurat. Dua itu aja, frugal lifestyle, hidup biasa-biasa aja, sederhana, ugahari, dan aggressive saving. Saya yang punya blog, punya podcast, dan punya konten-konten untuk menyuarakan kepada sejawat untuk mengadopsi FIRE movement ini, saya setengah mati selalu bilang bahwa harus tahu rasio tabungan per bulan berapa. Makanya saya tekankan untuk budgeting, karena kalau nggak budgeting, sejawat nggak akan pernah tahu savings rate sejawat berapa, 20% kah, 30% kah? Iya, kalau misalnya punya angkanya, kadang-kadang yang parah adalah nabung sisa gitu. Punya gaji, kemudian di-spend kesana kemari, nggak jelas mana yang kebutuhan, mana yang keinginan. Kalau misalnya ada sisa, baru di-save atau ditabung atau diinvestasikan. Kalau nggak ada sisa, ya udah tunggu gajian lagi bulan depan. Nah, nggak seperti ini. Seperti yang udah melakukan budgeting pasti tahu bahwa saving itu justru di awal. Kita tetapkan berapa persen, kemudian langsung taruh full untuk investasi. Langsung taruh di portfolio kita sesuai alokasi aset kita masing-masing. Jadi sebenarnya gerakan FIRE Movement ini adalah suatu gerakan yang mengubah lifestyle. Suatu gerakan yang mengubah gaya hidup seseorang. Bukan suatu strategi investasi. Jadi banyak sekali yang memikir bahwa, oh, FIRE Movement itu adalah suatu strategi investasi. Enggak gitu. Ini adalah suatu perubahan gaya hidup. Nah, makanya konten-konten saya itu enggak banyak bahas tentang instrumen-instrumen investasi. Kalau misalnya udah yang mengikuti saya cukup lama, pasti tahu bahwa saya itu jarang menyarankan instrumen investasi tertentu ke sejawat. Kenapa? Karena ini yang mau saya kedepankan itu justru adalah lifestyle-nya yang diubah, personal finance-nya yang diberesin. Masalah instrumen investasi itu gampang, nanti tinggal kita cari tahu mana instrumen investasi yang sesuai. Nah, makanya di beberapa kali webinar, IG, Instagram Live, dan lain sebagainya, selalu pertanyaan yang muncul itu adalah, dok, baiknya saya investasi di mana? Itu agak-agak kurang nyambung sama yang mau saya sampaikan gitu loh. Yang mau saya sampaikan adalah, coba deh kita tilik dulu gaya hidup kita, lifestyle kita gimana. Kita udah melakukan budgeting belum? Personal finance sudah bagus atau belum? Jadi itu ya alasan kenapa saya nggak terlalu banyak ngomongin tiba-tiba, saham ini lagi bagus loh. Oh, reksadana saham ini performanya lagi bagus. Kenapa? Karena kalau misalnya saya begitu, nanti sejauh sekalian akan berpikir bahwa saya sedang memberikan suatu strategi investasi. Sementara strategi investasi itu nggak sama untuk semua orang, tergantung daripada tujuan investasi masing-masing. Jadi amat sulit untuk kemudian kita kasih saran gitu loh ke orang, strategi investasinya baiknya ini aja. Kalau penyusunan portfolio beda lagi lah, karena itu kita hanya bicara mengenai berapa persen di instrumen saham, berapa persen di instrumen obligasi, ataupun yang lainnya. Jadi beda ya. Jadi jangan samakan FIRE Movement ini sebagai suatu strategi investasi. Bukan. Tapi ini adalah a lifestyle changing movement. Nah, kenapa lifestyle atau gaya hidup yang mereka mau ubah pada saat itu? Karena waktu itu usia-usia millennials pada saat tahun 2008 ke sini gitu ya. Sehingga pada makanya boomingnya baru 2-3 tahun setelahnya 2010-2011. Karena mereka capek mengejar yang namanya The American Dream. Semua pasti udah tahu lah ya, The American Dream itu adalah kerja supaya karirnya nanjak terus, kemudian punya duit banyak, punya rumah mewah, kalau bisa rumahnya tuh yang di pinggir pantai, kemudian sehari-harinya bisa berenang dulu di swimming pool sebelum berangkat kerja, kerjanya pun juga bisa dari rumah, segala macam lah. Orang udah tahu The American Dream adalah seperti itu. Atau istilahnya di sana biasanya mereka lelah keeping up with the Joneses. Kayak kalau misalnya kita punya tetangga kaya, mobilnya Mercy, BMW, Alphard, dan lain sebagainya. Terus kita mencoba untuk menjadi seperti mereka. Kita kerja terus kemudian gaji kita kalau bisa menyaingi apa yang mereka punya. Itu keeping up with the Joneses. Nah, kemudian mereka capek gitu karena mereka lihat bahwa ini mau dikejar sampai kapan juga gak akan bikin gue bahagia. Jadi mereka menyadari bahwa ini adalah suatu hal yang semu gitu loh. Mau dikejar sampai kapan juga kita akan selalu melihat rumput tetangga kita lebih hijau. Terlebih lagi karena posisi mereka nih dalam hal kedokteran misalnya. Karena tahun 2011 itu salah satu blog yang mencuat terkenal adalah Mr. Money Mustache. Itu boleh dicek, blognya bagus banget. Dan itu salah satu yang booming. Kemudian banyak juga dokter-dokter yang membuat blog yang sama. Di antaranya White Coat Investor, ada Physician on Fire, segala macam lah. Ada banyak blog-blog dokter yang mulai tahun 2011-an mengenai FIRE ini. Posisi mereka sebagai dokter atau lulusan dokter itu lebih sulit. Kenapa? Karena di Amerika udah biasa bahwa setelah umur 17 tahun mereka udah dewasa, mereka keluar dari rumah. Mereka keluar meninggalkan rumah orang tuanya dan coba hidup sendiri dan coba untuk menghidupi diri sendiri. Dari kerja sambilan lah, kerja part time sambil kuliah dan lain sebagainya. Udah gitu pada saat mereka kuliah nih, mereka rata-rata nggak mau pakai duit orang tuanya. Jadi beda banget sama kita. Kalau kita kan kuliah, pasti mayoritas keluarga kita memikirkan, apalagi kedokteran gitu ya. Kalau nggak dapat beasiswa, hampir pasti dapat biayanya dari orang tua. Sementara mereka nggak. Mereka anti banget yang namanya minta dibayarin kuliah dari orang tua. Sehingga yang terjadi mereka punya student loans atau utang ke bank untuk biaya pendidikan. Dan namanya utang ke bank pasti ada bunga. Sehingga nanti mereka pada saat lulus kedokteran, gajinya nggak langsung buat mereka gitu. Gajinya itu harus diutamakan untuk bayar utang student loans-nya itu dulu tadi. Jadi mereka udah kerjanya susah, kuliah sambil cari uang. Kemudian pada saat udah lulus pun, kalau bisa gaji-gaji awalnya tuh untuk ngelunasin student loans dulu. Jadi posisi mereka berbeda sama kita. Nah, kalau misalnya kita lihat nih posisi dokter-dokter di Indonesia, kalau melihat kenyataannya begini di luar sana, posisi kita kan sebenarnya jauh lebih enak gitu loh. Kita nih di adat ketimuran, kita terbiasa untuk orang tua kita tanggung minimal sampai kuliah gitu. Walaupun saya tahu lah ada beberapa orang yang memang berjuang banget gitu ya, orang tuanya udah gak bisa biayain kuliah, dia harus cari beasiswa lah, harus berjuang cari donatur dan lain sebagainya. Tapi biasanya ini sebagian kecil gitu ya, dari mahasiswa kedokteran yang umumnya kita lihat. I might be wrong, tapi dari yang saya perhatikan sih biasanya rata-rata begini. Jadi posisi orang Indonesia itu jauh lebih enak menurut saya dengan adat ketimuran kita. Sehingga kalau misalnya udah begini, kita posisinya udah punya advantage dibandingkan orang-orang di Amerika dan di luar negeri pada tahun itu, nggak masuk akal menurut saya kalau misalnya terus kita lulus sebagai dokter dan kita nggak bisa membangun kekayaan, walaupun perlahan-lahan. Dan seperti yang saya selalu bahas gitu, kaya itu bukan masalah berapa aset, berapa banyak aset, berapa mewah aset yang Anda miliki. Kekayaan itu adalah mengenai net worth atau posisi kekayaan atau kekayaan bersih. Jadi nggak masuk akal gitu loh kalau misalnya kita udah dapat advantage kayak gini, terus malah nggak bisa invest secara bijak, akhirnya malah terjerat dalam jebakan lifestyle. Nah ini masalah utamanya gitu ya, kebanyakan dokter justru lulus kemudian langsung terjebak rat race atau kejar-kejaran tikus, artinya kemudian lihat spesialis lain hidupnya mewah, kita mau mencoba mengejar ke situ juga, ke punya lifestyle seperti itu juga ya. HP langsung ganti flagship, kalau bisa 2, cicil rumah mewah, mobil mewah, furniture yang ada di rumah diganti semua, beli konsol terbaru lah, mau PS4, PS5, PS11, beli Nintendo, whatever, segala macam, air purifier, oven, dan kitchen set, dan lain sebagainya lah, nggak akan habis kalau diomongin. Nah sebenarnya kalau kita pikir-pikir ya, apa sih yang sebenarnya dikejar gitu? Lulus nih, okay, lulus sebagai dokter misalnya. Atau sebagai dokter spesialis. Apa yang mau dikejar gitu? Apakah kemudian yang dikejar adalah prestige sebagai spesialis gitu ya? Prestis supaya bisa membuat gambaran kita sebagai spesialis tuh cocok lah gitu ya. Oh iya spesialis turunnya dari mobil Eropa. Oh iya spesialis mobilnya baru setelah lulus langsung beli gitu ya. Saya nggak bilang itu salah, tapi apakah itu sebenarnya gambaran spesialis yang ada di gambaran seorang dokter yang ada di kepala kita selama ini gitu loh. Kan nggak sebenarnya. Seorang dokter kan nggak akan pernah dijudge dari apa yang mereka naikin, mobil apa yang mereka naikin, rumah mana mereka tinggal gitu loh. Kalau misalnya bahkan ada waktu itu beberapa yang berargumentasi bahwa jangan salah loh. Pasien juga lihat loh dokternya pakai mobil apa, rumahnya di mana, latar belakangnya gimana. Ya sebenarnya menurut saya kalau ada pasien berpikir kayak gitu ya sebodoh amat gitu. They don't deserve us gitu. Jadi ngapain pikirin judgment orang gitu loh. Hidup kita kan hidup kita sendiri yang jalanin. Jadi yang membuat gambaran seorang dokter spesialis sebagai dokter atau dokter spesialis adalah saat kita duduk di hadapan pasien. Adalah pada saat kita menangani pasien. Nggak ada urusannya sama aset yang kita miliki gitu. Itu sesuatu yang sangat berbeda. Dan kalau misalnya kita gabungin ya jadi nggak jelas gitu loh juntrungannya. Jadi kita merasa dokter spesialis itu apa? Apakah hanya karena polinya bagus? Apakah hanya karena jasa medisnya lebih tinggi daripada dokter umum? Apakah karena mobilnya lebih mewah dan lain sebagainya gitu. Jadi yang kita lihat adalah hal-hal yang menurut saya nggak penting sih sebenarnya. Boleh aja sih mimpi kayak gitu ya. Boleh aja. Tapi apakah hidup sebagai dokter atau dokter spesialis harus begitu? Saya kira enggak. Bahkan menurut saya, orang atau dokter yang sudah figured out life adalah seseorang yang bangun, kemudian asal suami atau istri dan anak-anak sehat, rumah ada, makanan masih cukup, and what more do you ask for? Gitu. Terus apa? Mau punya mobil mewah? Oke, satu. Cukup, ntar 3 bulan bosen. Mau ganti lagi, nanti tunggu-tunggu 5 tahun, langsung cicil lagi gitu loh. Jadi, ya itu tadi, rat race, keeping up with the Joneses. Jadi, hati-hati, jangan sampai kita sebagai dokter jatuh ke situ gitu. Dan sering kali sih jatuhnya ke situ. Oke, kembali lagi ke FIRE-nya ya. Ini sedikit tadi bahas tentang lifestyle. Nah, sekarang bagaimana cara mencapai financial independence dan kemudian supaya bisa retire early dengan cara frugal lifestyle dan aggressive saving. Gimana caranya dua poin ini bisa menuju atau membantu kita mencapai financial independence? Nah, di sini kebanyakan orang salah mengenai hal ini. Kenapa? Karena orang-orang merasa untuk mencapai financial independence berarti kita harus punya bisnis. Kenapa? Karena di pikiran kita bisnis itu yang nanti akan menghasilkan passive income. Jadi sembari kita praktek sebagai dokter, tapi kita punya suatu bisnis yang berjalan bersama-sama dengan kita praktek, dan itu menghasilkan passive income yang sangat banyak agar kita bisa santai, hidup independen dan tidak memikirkan uang. Really, is that the case? Gitu ya. Karena menurut saya ini salah gitu ya. Buang jauh-jauh pikiran itu. Karena kalau teman-teman sejawat sekalian baca mengenai FIRE, strategi lifestyle ini nggak ada hubungannya sama bisnis gitu loh. Nggak harus punya bisnis. Oke, boleh aja kalau punya bisnis, boleh aja punya income tambahan, pasti akan mencapai targetnya lebih cepat. Cuma nggak harus gitu loh. Apalagi untuk orang-orang seperti saya yang sama sekali nggak punya otak bisnis gitu loh. Nah, permasalahannya begini, kalau misalnya kita mimpi punya bisnis, dan seringkali kan orang begitu ya, dulu saya sama teman-teman saya tuh selalu diskusi terus kayak, aduh enak kali ya kalau kita punya bisnis, jadi bisnisnya menghasilkan duit buat kita, jadi kita nggak usah susah-susah praktek. Pasti rata-rata semua mahasiswa kedokteran, semua residen mikirnya begitu gitu. Tapi permasalahannya dengan mimpi punya bisnis ini adalah, yang pertama, ada beberapa poin yang saya mau ungkapkan di sini. Yang pertama, jangan pernah lupa bahwa bisnis itu adalah active and full-time job. Nggak bisa langsung kemudian jadi passive income dan merasa, udahlah biar orang lain aja yang ngurus gitu. Nggak bisa, semua orang yang berhasil di bisnis itu menjalankannya dengan aktif dan secara full time. Jadi kalau misalnya jadi dokter punya bisnis, full time juga ngurusin. Artinya kalau misalnya praktek satu hari 8 jam, 6 jam buat tidur, 14, artinya ada 10 jam lagi harus dimanfaatkan untuk mengatur bisnis tersebut. Nggak mungkin kan mempercayakan tiba-tiba 100% diatur sama orang, tapi kemudian kita bisa dapat terus. Nah, kemudian yang kedua, business finance atau corporate finance itu nggak sama dengan personal finance. Ini sesuatu yang sangat berbeda gitu ya. Dan seperti di video vlog yang kemarin saya bilang, lah orang mata kuliahnya aja di Fakultas Ekonomi berbeda kok. Bahas corporate finance sama personal finance itu beda. Kenapa? Karena personal finance itu sebisa mungkin kita jangan punya utang. Sementara corporate finance itu harus punya utang karena kita harus mengembangkan bisnis kita. Utang itu sebagai leverage atau pengungkit supaya kita bisa membawa bisnis kita ke yang lebih baik lagi, bisa berkembang secara marketing, secara social media, punya cabang-cabang di tempat lain gitu loh. Gimana caranya dari keuntungan satu tempat doang tiba-tiba punya franchise yang banyak? Gak mungkin, pasti harus berhutang gitu loh. Jadi secara fundamental ada perbedaan di sini. Dan orang-orang cenderung merasa bahwa kalau punya bisnis artinya keuntungannya langsung masuk ke kantong kita, masuk ke personal finance kita. Kan nggak bisa, kita harus mikirin bagaimana gaji orang-orang dalam bisnis tersebut, bagaimana tunjangan mereka, kemudian bagaimana supaya bisnis tadi bisa berkembang gitu ya. Artinya keuntungannya nggak boleh main diambil sama owner dong. Kebanyakan bisnis yang gagal itu justru kayak gitu, karena keuntungannya langsung diambil sama owner, nggak memperhatikan kesejahteraan di bawahnya atau nggak memperhatikan kemajuan bisnisnya. Anyway, saya bukan ahli bisnis. Kemudian masalah berikutnya dengan mimpi punya bisnis adalah yang ketiga nih, menurut saya yang paling penting dan yang paling fatal kalau misalnya kita berpikir bahwa financial independence itu harus punya bisnis, adalah karena it puts most people on analysis paralysis. Jadi karena bisnis itu, kalau misalnya kita bikin tangganya ya dari risiko terendah ke risiko tertinggi, punya bisnis ini bahkan di atas investasi saham gitu loh. Itu paling high risk, high return. Nah sekarang investor-investor yang belum ngerti, investor retail kayak kita yang saham aja masih takut, yang mau terjun ke bisnis ya makin takut. Orang lebih high risk, high income gitu loh. Akibatnya ya kayak tadi saya itu sama teman-teman saya, tiap kali ngobrol hanya kalau bisa punya bisnis, kalau bisa punya bisnis. Tapi gitu ada kesempatan gak berani. Kenapa? Karena duitnya belum cukup. Mau disuruh ngutang ke bank gak berani juga. Akibatnya jadi analysis paralysis, gak mulai-mulai gitu loh. Akhirnya invest gak mulai, punya bisnis pun gak mulai. Akhirnya tiba-tiba tanpa disadari udah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun praktek, gak kemana-mana, kita terus-menerus masih work for money atau bekerja untuk uang. Jadi ini yang paling parah. Belum lagi kalau misalnya kita balik lagi ke lifestyle gitu ya. Terus kemudian seorang dokter spesialis punya mimpi untuk punya bisnis, bisnisnya gak dimulai-mulai, tapi lifestyle-nya udah kayak bisnismen mulai duluan gitu loh. Pakai driver, disopirin, duduk di belakang. Kalau terbang juga nyari first class gitu. Jadi lifestyle-nya ketarik duluan, bisnisnya gak mulai-mulai, bahkan investasinya gak mulai-mulai. Jadi saya kira itu yang menjadi alasan kenapa mimpi harus punya bisnis untuk mencapai personal independence itu buang dulu deh jauh-jauh gitu. Lebih baik daripada pusing-pusing ke situ, mending belajar finance perlahan-lahan, tingkatkan literasi finansial kita, ketahuilah investasi-investasi yang selain itu gitu loh, yang cukup mudah dilakukan. Kalau mau belajar mulai dari deposito silakan, walaupun menurut saya kalah sama inflasi. Di atas itu reksadana, reksadana ada pasar uang, ada obligasi, naik lagi ya obligasi atau surat hutang, ada surat hutang negara, surat hutang perusahaan, atau ke saham. Banyak sekali orang takut sama yang namanya investasi saham, tapi lebih berani untuk punya bisnis gitu. Nah menurut saya kan gak masuk akal gitu, padahal investasi saham itu kan basically we own the business juga, kita numpang dulu di bisnis orang gitu. Dan saya kira banyak yang bisa dipelajari dari situ. Nah untuk frugal lifestyle sendiri saya nggak bahas mendalam, mungkin akan saya bahas di episode lain karena ini adalah suatu topik yang seru sendiri gitu ya kalau dibahas. Gimana caranya supaya gaya hidup kita sederhana tadi, ugahari, we live below our means. Apa sih maksudnya below our means? Apa maksudnya live within our means? Apa maksudnya live above our means? Nanti akan saya bahas di suatu episode lain. Nah kemudian hal yang kedua, di samping frugal lifestyle tadi, jangan lupa aggressive saving. Makanya berkali-kali saya tekankan, harus punya yang namanya file budgeting setiap bulan. Ketahui pengeluaran rutin sejawat berapa. Ketahui rasio tabungan atau savings rate sejawat berapa. Kenapa? Penting sekali untuk mengetahui savings rate, karena waktu itu saya udah bahas di grup Telegram, kalau sejawat adalah yang udah join di grup tersebut. Kalau misalnya kita investasi, kita punya angka savings rate, maka ada suatu perhitungan yang bikin kita bisa jadi tahu gitu loh. Kalau savings rate kita sekian, kita bisa mencapai retire early tadi atau bisa mencapai pensiunnya butuh waktu berapa tahun. Ini saya akan bacakan beberapa contohnya dari tabel tersebut kepada sejawat sekalian. Ini ya sebagai contoh, saya ambil aja dari contoh budgeting saya. Kalau misalnya rasio tabungan atau savings rate sejawat udah 20%, artinya sejawat butuh 37 tahun untuk kerja sebelum bisa mencapai pensiun. Oh cukup lama ya. Oh iya, oke. Coba kalau misalnya kita naikin savings rate kita 30%. Jadi dari gaji bulanan kita, kita berhasil tabung 30%. Ternyata turun. Jadi kita bisa retire atau pensiun dalam waktu 28 tahun. Nah, kalau misalnya kita bisa save setengah, misalnya gaji 100 juta, kita tabung 50 juta, 50% dong berarti savings rate-nya. Ternyata kita hanya perlu 17 tahun untuk kerja sebelum akhirnya kita bisa pensiun. Nah, kalau misalnya kayak saya gitu, umur 33, kalau misalnya savings rate saya 50%, artinya di umur 50 saya udah bisa pensiun. Saya udah bisa, nggak peduli, pokoknya saya praktek ya hanya untuk duit tambahan gitu. Investasi saya udah cukup untuk setiap tahun 4% saya ambil, udah cukup tuh untuk hidup anak dan istri saya setiap bulan. Itu kan suatu pemikiran yang luar biasa gitu. Kita jadi punya target. Kalau bisa setiap bulan savings rate kita 50%. Apalagi lebih parah lagi kalau naik lagi. Kalau bisa 70%. Ini nggak muluk-muluk ya. Saya benar-benar tahu ada sejawat yang savings rate-nya 80%. Karena dia udah melek finance, dia udah tahu bahwa lifestyle jangan terlalu tinggi. Pokoknya saya mau investasi untuk dana pensiun saya dan untuk tujuan-tujuan investasi saya yang lain. Nah, kalau 80%, coba tebak kira-kira kalau savings rate 80%, berapa tahun Anda mesti kerja untuk bisa pensiun? Cuma 5,5 tahun. Bayangin, jadi kalau seorang spesialis nih kemudian punya praktek di 3 tempat, nah bilanglah kita ambisi gitu ya, praktek di 3 tempat, dan kemudian punya gaji gede, berhasil save 80%, artinya untuk hidup kebutuhan dan keinginan hanya 20% dari gaji, itu cukup praktek 5,5 tahun, which is kayak jumlah waktu kita menjalani sebagai resident, kemudian kita udah bisa pensiun. Kenapa? Ya karena biaya lifestyle kita rendah. Tadi kita pertahankan di level rendah, sementara yang kita invest gede banget 80%. 5 tahunnya udah cukup. Setelah itu kita bisa hidup dari imbal hasil investasi. Kedepannya gaji bisa terserah. Mau foya-foya, mau keliling dunia silakan. Atau mau selesain dana pendidikan, tabungan dana pendidikan anak dulu silakan. Jadi lebih bebas gitu loh kita dalam mau mengatur sesuatu. Mau beli mobil mewah pada saat ini ya silakan. Walaupun biasanya kalau misalnya yang savings rate 80%, terbiasa lifestyle-nya below their means, biasanya gak mau tuh yang gitu-gitu. Mereka langsung melek gitu loh bahwa life is not about having luxurious assets. Life is enjoying what I'm doing every day. Gitu loh. Jadi mereka justru makin sadar mengenai itu. Makanya menurut saya sih penting banget FIRE movement ini disadari dan diketahui oleh semua dokter. Karena betul-betul mengubah mindset kita selama ini tentang gimana sih seharusnya kita hidup sebagai dokter? Gimana sih seharusnya kita menjalani gaya hidup kita sebagai seorang dokter atau dokter spesialis? Mudah-mudahan episode kali ini bisa membuka mata sejawat sekalian gitu ya. Bahwa kalau misalnya ada yang takut berbisnis kayak saya gitu ya, nggak punya otak bisnis, disuruh utang juga kalau bisa. Nggak itu doang kok jalannya. Nggak harus berbisnis kok untuk bisa mencapai financial independence. Atau bahkan financial freedom. Financial freedom itu artinya kita bisa bahkan dari imbal hasil investasi kita itu memenuhi kebutuhan tersier kita. Jadi nggak harus kok punya bisnis. Yang penting tadi, kalau misalnya mau mengadopsi FIRE movement ini, milikilah frugal lifestyle dan aggressive saving. Investasikan sebanyak-banyaknya dari gaji Anda. Savings rate Anda harus setinggi mungkin. Lifestyle kalau bisa jangan terlalu tertarik tinggi. Makanya yang saya suka banget diungkapkan oleh gerakan yang dibikin oleh White Coat Investor atau Jim Daly. Dia bilang bahwa 5-10 tahun pertama setelah lulus nih spesialis, live like a resident. Kalau misalnya bisa live like a resident, niscaya sangat akan bisa retire early atau pensiun dini. Dan selanjutnya ke depannya kita betul-betul bisa menikmati keluarga kita. Kita bisa menikmati uang kita, apa yang kita dapat, kita bisa spend untuk hal-hal yang kita mau gitu, tanpa perlu berpikir bahwa kita harus menghidupi kebutuhan sehari-hari. Hope this episode helps. Looking forward to your comments. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran atau masukan, boleh silakan kirim ke email di editor@dissectingmoney.com. Atau kalau misalnya ada yang punya pertanyaan, jangan lupa, saya masih menanti voice notes sejawat sekalian. Kirimkan voice note-nya, pertanyaannya, ataupun komentar apapun boleh, silakan ke speakpipe.com/dissectingmoney. I guess that's all for this podcast episode. See you on the next one. Ciao. Belajar finance itu tidak mesti rumit dan merepotkan. Jadi, kenapa nggak kita buat sederhana aja? Sedikit disclaimer bahwa saya, Dr. Jefta Tobing, adalah seorang spesialis ortopedi. Saya bukanlah financial planner atau akuntan, ataupun pengacara keuangan atau bisnis. Sehingga informasi yang Anda dengar di podcast ini biarlah untuk bahan informasi dan untuk senang-senang saja. Jangan dijadikan saran keuangan yang formal. Terima kasih, sampai jumpa di episode podcast berikutnya.